Verify ready to resume the count and say go for launch. OTC.
Tank and boosters are go.
TTC.
TTC is go for launch.
And thank you.
Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
Mit navn er Tina Ibsen.
Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
Spænd selen og start nedtællingen. Vi er klar til affyring.
1, 0, and liftoff.
All right, liftoff, and the clock is started.
Velkommen til Rumsnak, hvor vi denne gang skal fejre Swarm-missionens 10-års jubilæum. Og det foregår altså, som man kunne høre, sammen med et spillevende publikum her på Biblioteket Frederiksberg.
Swarm-missionen er en konstellation af tre satellitter, der befinder sig i omløb om jorden. De blev opsendt fra Rusland tilbage i november 2013 og har i de forgangne 10 års tid lavet massevis af målinger og samlet tonsvis af data om jordens magnetfelt.
Og jordens magnetfelt er ikke bare en genstand for vores videnskabelige nysgerrighed. Det er også et fænomen, der spiller en kolossal rolle for klodens liv og for vores moderne samfund. Magnetfeltet fungerer nemlig som et usynligt skjold, der beskytter os mod farlig stråling og ladede partikler fra rummet.
Og uden det her beskyttende magnetfelt, der ville livet på jorden se meget anderledes ud. Faktisk så er det temmelig usandsynligt, at vi sad her i dag, hvis ikke magnetfeltet eksisterede. Så ville der nemlig ikke være en atmosfære, og klodens overflade ville være ubeboelig på grund af det konstante bombardement af ladede partikler.
Det er også årsagen til, at den viden, som Swarm-missionen samler om vores magnetfelt, er så vigtig. Ikke mindst fordi magnetfeltet ser ud til at blive svækket med tiden. Over de sidste 150 år har magnetfeltet tabt ca. 15% af sin styrke, og nogle steder på jorden ændres magnetfeltstyrken mere end andre. Samtidig kan data fra Swarm måske også hjælpe med at forbedre præcisionen i vores satellitnavigation, skabe bedre kort over klodens indre, og måske endda bidrage til at forudsige jordskælv.
Og så bliver jeg simpelthen også nødt til, som nørden på redaktionen, i hvert fald tekniknørden på redaktionen, at fortælle, at vi faktisk stort set alle sammen går rundt med en lille smule Swarm i lommen. Fordi en moderne smartphone er nemlig udstyret med et magnetometer, som hjælper med at orientere mobilen og hjælper med at vise vej. Men fordi magnetfeltet udvikler sig, og de magnetiske poler hele tiden flytter sig, så skal mobilernes magnetometer og den tilhørende geografiske model også jævnligt kalibreres, så de kan vise den rigtige retning mod nord. Det gør de blandt andet med den såkaldte World Magnetic Model, som opdateres hver femte år. Og denne her model bygger i høj grad på data netop fra Swarm. Så tænk lige på det næste gang, I bruger mobilen til at finde vej.
Ja, det gør jeg nærmest hver dag. Men vi skal jo heldigvis ikke bare sidde her alene.
Der er ingen kommentar.
Men vi skal jo ikke sidde her alene og fortælle om Swarm og konstellationens arbejde. Fordi til at forklare, hvordan magnetfeltet er blevet dannet og hvordan det udvikler sig, så får vi om lidt besøg bag mikrofonerne af professor Niels Olsen fra DTU Space. Og bagefter vil Anja Strømme, der er mission manager for hele Swarm-missionen hos ESA, også fortælle meget mere om missionen og hvorfor der er så meget hype omkring den. Og da vi nu sidder på bibliotek, så skal vi selvfølgelig også tale mere om bøger og i denne sammenhæng tegneserier. Vi har nemlig besøg af de to skabere bag tegneserien Ørsted, Han satte strøm til verden, der handler om H.C. Ørsted og blandt andet meget andet hans opdagelse af elektromagnetismen, som jo kan ses som en klar milepæl på vejen, der har ført til Swarm og kortlægningen af jordens magnetfelt. Så vi skal tale med Susie Bæk og Ingo Milton om H.C. Ørsted og ikke mindst om, hvordan man kan formidle videnskab på tegneserieform.
Og alt sammen sker det altså lige her i Rumsnak Live på Biblioteket Frederiksberg den 11. april 2024. Men før vi går videre i det officielle program, så har vi lige en helt speciel annoncering, Tina.
Ja, fordi vi plejer jo ikke at have nyheder i de her live-udgaver, men vi bliver altså simpelthen kort nødt til at nævne, at den 6. april her i år, der fik vi podcastprisen for at være årets uafhængige podcast. Og noget af begrundelsen fra juryen lød således her. Podcasten er et resultat af flere års ihærdig og vedvarende indsats, som i dag har bragt dem til et punkt med en begejstret lytterskare, liveshows og støtte i ryggen. Og den begejstrede lytterskare, det er jo jer. Så vi vil bare sige kæmpe, kæmpe stort tak til jer, der har fulgt os over de sidste 5 år, men også bare nogen, der lige tjekker ind nu. Det betyder enormt meget for os.
Ja, en stor tak selvfølgelig til jer, der er her i dag, men også til alle jer, der lytter med på den her episode ude bag højtalerne eller med hovedtelefoner i ørerne. En stor tak til jer alle sammen. Jeg synes lige, vi, Tina, skal give dem, der lytter med, en hånd. Og så synes jeg da også bare, at vi skal sige, at vi tager 5 år mere, mindst.
Okay så.
Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
Og jeg hedder Tina Ibsen. Velkommen til.
Men før vi siger rigtig velkommen til vores første gæst, så er det måske på sin plads lige at fortælle lidt mere om selve Swarm, der også er en slags hovedperson i dagens episode. ESA's Swarm-mission består af 3 identiske satellitter, der blev opsendt den 22. november 2013. De er 9,1 meter lange, når man tæller den 4 meter lange instrumentbom med, og vejede ved opsendelsen 473 kilo. Og til dem, der sidder her i dag, så er det altså en model af sådan en Swarm-satellit, der er heroppe bag ved os. Og hvis man sidder og lytter med ude i virkeligheden, når episoden er udkommet feedet, så må man altså finde et billede af sådan en Swarm-satellit. De her 3 Swarm-satellitter, de har fået navnene Alpha, Bravo og Charlie, A, B og C selvfølgelig. Og Swarm A og C, de flyver side om side i en højde på omkring 430-440 km, mens Swarm B flyver i et højere kredsløb på 510 km. De 3 satellitter, de befinder sig også i en kredsløbsbane, som stort set kører hen over polerne, og som gør, at missionen over tid får målt over hele kloden og i forskellig afstand fra hinanden. Og missionens formål er altså at lave en meget detaljeret kortlægning af jordens geomagnetiske felt og feltets udvikling over tid.
Swarm-satellitter, de måler styrken og retningen af magnetfeltet med 2 hovedinstrumenter. Det første er det såkaldte Absolute Scalar Magnetometer, eller ASM, som måler den totale styrke af det magnetiske felt med en meget høj præcision. De sidder for enden af den her 4 meter lange bom bag på satellitterne. Det andet instrument, Vector Field Magnetometer, eller VFM, sidder midt på bommen og måler magnetfeltets retning i 3 dimensioner med stjernekamera til at bestemme den præcise orientering af satellitterne. Og med det på plads, synes jeg, vi skal komme i gang.
Lad os gøre det. Og vi begynder som sagt med at se nærmere på jordens magnetfelt, og til at forklare, hvordan det opstod, hvordan det udvikler sig, der har vi fået besøg af professor Niels Olsen fra DTU Space, hvor han leder afdelingen for geomagnetisme og geospace. Han har været stærkt involveret i udforskningen af jordens magnetfelt fra rummet i mange år, og det vil føre alt for vidt at gå igennem hans mange opgaver og produktioner og projekter, men vi bør i denne her sammenhæng afgjort nævne, at han er hovedansvarlig for forskning i det indre magnetfelt på den danske satellit Ørsted, som man kan se en model af nede bagerst i lokalet. Og så er han chefforsker for fase A af Swarm-missionen. Velkommen til dig, Niels, og giv ham lige en stor hånd.
Men Niels, før vi dykker ned i nogle af de her nyeste opdagelser, vi har fra Swarm, så lad os prøve lige at sætte scenen. Hvad er det globale magnetfelt, og hvad skaber egentlig størstedelen af det?
Ja, altså jorden har jo et kæmpestort magnetfelt, og hoveddelen, det skyldes elektriske strømme i jordens dybe indre. I en dybde på mere end 3.000 km, der er det virkelig varmt. Og det er så varmt, at materialet er flydende. Det er let flydende som vand. Det er jern og nikkel, og det bevæger sig, fordi det er nogen varmekonvektion. Det er ligesom en gryde med kogende vand. Og så har man en bevægelse af noget som elektrisk ledende. Det giver nogle elektriske strømme. Og en elektrisk strøm, det skaber et magnetfelt. Det var jo H.C. Ørsteds store opdagelse. Og det er altså hovedårsagen for jordens magnetfelt.
Og det her med, at jorden har et globalt magnetfelt, hvad betyder det egentlig for mulighederne for liv her på jorden? Kunne vi overhovedet have en planet som jorden, hvis vi ikke havde vores magnetfelt?
Det tror jeg ikke. Og det skyldes hovedsagen, at jordens magnetfelt, det virker som et skjold. Et skjold over for højenergetiske elektriske partikler, som kommer fra rummet, og som beskytter os. Og det steder, hvor magnetfelt er svagest, der er det nemmest for disse partikler at trænge ind, og ødelægger ting og sager. Og det er især farligt for satellitter, fordi de flyver så højt, men også en lille smule farligt for folk i højt flyvende flyplan. Det er ikke nær så farligt for os hernede på jorden, fordi vi har også atmosfæren. Atmosfæren beskytter os også. Men så skal man tænke på, hvis jordens magnetfelt var væk, hvis vi ikke havde et magnetfelt, så var det stor fare for, at også atmosfæren bliver blæst væk. Og det regner vi egentlig med, eller det tror vi på, at det skete på planeten Mars. Fordi Mars engang har haft et magnetfelt, og på uforklarlig vis forsvandt magnetfeltet på et eller andet tidspunkt. Mars har ingen længere et magnetfelt. Og Mars har heller ingen atmosfære. Og man tror, at det hænger sammen, at Mars' atmosfære blev blæst væk, fordi det ikke er et magnetfelt. Okay, ingen regel uden undtagelse. Fordi vi har også en planet, Venus, som har ingen magnetfelt, men har en atmosfære. Vi ved ikke, hvorfor. Sådan er det bare.
Og hernede på jorden, der, du talte lige før om, at vi har kernen, altså jordens kerne, der står for det største sådan, bidrag til magnetfeltet. Men hvad har vi ellers, der bidrager? Fordi kernen står ikke helt alene.
Nej, ikke helt alene, men det står for 95% af magnetfeltet. Vi har også andre bidrag. For eksempel har vi bidrag fra magnetiserede bjergarter i det øverste 10 eller 30 kilometer af jorden, det vi kalder for skorpen. Så har vi bidrag fra elektriske strømme i ionosfæren, det er den øvre del af atmosfæren i en højde på mellem 100 og 1000 kilometer. Og så har vi også strømmesystemer, som er lidt længere ud. Så har vi også noget, som er meget spændende. Og det er en af de optagelser, som vi fandt med Swarm-satelliten. Det er, vi kan se magnetfeltet, som skyldes tidevandsbevægelsen i havet. Det er en lille bitte bidrag af magnetfeltet. Altså, I skal forestille jer, her i København har vi en magnetfeltstyrke, vi måler det i enheden nanotesla. Og her i København har vi 50.000 nanotesla. Og det der magnetfeltsbidrag fra havet, det er måske 1, 2 eller 3 nanotesla. Det er altså en lille bitte bidrag. Men fordi vi har så høje præcisionsmålinger fra satellitten, så kan vi også måle det.
Så vi har kernen, overfladen og havet. Er der andre ting, der bidrager?
Ja, og så har vi de eksterne strømsystemer. I ionosfæren, i ionosfæren og magnetosfæren.
Okay.
Det er så.
Men det er klart kernen, der bidrager til det
meste? Yes, langt det største. 95%.
Hvis vi kigger tilbage i tiden, Niels, har magnetfeltet altid været det samme, eller hvordan har det udviklet sig over tid?
Ja, det spændende er jo, at det hele tiden ændrer sig. Det gør det så spændende at forske i jordens magnetfelt. Hvis vi ser tilbage de sidste 100 år, for eksempel, der kan vi se, at jordens magnetfelt bliver sværere og sværere. Det aftager med måske 5% i 100 år, i løbet af 100 år. Hvis vi går endnu længere tilbage, så skete det også, at Nordpolen og Sydpolen byttede simpelthen plads. Hvis vi kigger i gennemsnit på de sidste 20 millioner år, så skete det i gennemsnit hvert 260.000 år. Den sidste polvending, vi har haft, det var for 780.000 år siden. Altså rent statistisk er det nu på tide, at det sker. Men vi ved ikke, hvornår det sker. Vi ved bare, at det sker. Det er nu, altså i princippet er det jo en proces, som man ikke kan forudse, fordi hvis vi går endnu længere tilbage i tiden, så har vi også haft perioder på 50 millioner år uden en eneste polvending. Det hele foregår fuldstændig kaotisk. Vi ved ikke, hvornår det sker.
Og hvordan, altså når vi går så langt, nu siger du, jamen vi havde periode på 50 millioner år og så videre. Hvordan ved vi egentlig det?
Det ser vi, fordi vi ser på magnetisering af jordlag under havet. Vi ved jo, at Europa og Amerika, de to kontinenter, de drifter fra hinanden. Det betyder så, at varme materialer kommer op, og så afkøler det og størkner. Og når materialer størkner, så optager det magnetfelt på det tidspunkt. Det virker faktisk som en kæmpe båndoptager. Og hvis vi bruger de data, så kan vi faktisk se, hvordan retningen af magnetfeltet har været tilbage til i lang tid.
Så det er simpelthen sådan lag på lag på lag, der ligger?
Ja.
Og det er jo, fordi vi ikke havde mulighed for 20 millioner år siden eller 50 millioner år siden at opsende en Ørsted eller en Swarm-mission, desværre. Det ville jo ellers have været rart at have gode videnskabelige data for så lang en periode. Men vi har jo været dybt involveret i, også her i Danmark, at studere Jordens magnetfelt gennem tiden, særligt med Ørsted-satelliten, der jo også for nylig fejrede 25 års jubilæum, og nu altså med Swarm-missionen. Hvor stor en ting var Ørsted? Altså, hvor meget har den givet os af ny viden igennem sin karriere, hvis jeg må kalde det det?
Den var helt afgørende, fordi med Ørsted-satelliten så har vi udviklet et nyt koncept, som så også bliver brugt blandt andet på Swarm-satelliterne. Og hvis vi ser på, hvad de største optagelser med Ørsted-satelliten, så vil man måske tænke på, det var en opmåling af Jordens magnetfelt i 1980. Og så var der en lang pause på 20 år, indtil Ørsted-satelliten blev sendt op i 99. Altså 20 år. Så det vil sige, at vi har en måling fra 1980, og så har vi en måling igen fra omtrent år 2000. Altså 20 år imellem det. Og hvis vi sammenligner disse to billeder af Jordens magnetfelt, så viser det sig, at det er sket en ændring, men at den ændring, og husk nu, at i gennemsnit er det 5% ændring per århundrede. Men med Ørsted-satelliten fandt vi, at det findes enkelte områder på jorden, hvor magnetfeltet ændrer sig langt, langt kraftigere. 5% på 20 år. Og det var i det sydlige Atlantahav. Magnetfeltet bliver sværere og sværere der, og det fortsætter.
Den South Atlantic Anomaly, det er
ja,
det, man kalder det.
Den sydatlantiske anomali, ja.
Ja, det er også bedre at sige det på dansk. Er der andre ting, som vi har opdaget gennem nu også Swarm, som jo har 10 års jubilæum nu?
Ja, det fantastiske med Swarm er jo, at vi har 10 års kontinuerlige målinger. Og det vil sige, i modsætning til, hvis vi bare ser på, hvordan var magnetfelt i 1980, og hvordan var det i 2000, så kan vi nu se, hvordan det ændrer sig, og at det går over til op og ned og op og ned. Det er utroligt dynamisk, faktisk. Og den mulighed at se nogle bølger i jordens kerne, som svinger frem og tilbage med et par års periode, det er enestående, og det kan man kun få, fordi vi har nu disse langtidsserier fra rummet.
Jeg ved, I har haft talt om den sidste uges tid, hvor I har haft en stor konference i Danmark, at Swarm på nogle måder har fået jer til at stille flere spørgsmål, end det har givet jer svar. Hvad er nogle af de her store spørgsmål, som I stadig mangler at få svar på, og vil det være Swarm, der kan være med til at hjælpe jer med at få de her svar?
Ja, altså om det bliver Swarm, det ved vi jo ikke. Men altså, en af de store spørgsmål er, hvorfor ændrer sig magnetfeltet anderledes, for eksempel i den sydatlantiske anomali, end det gør her i Danmark. Vi kan bare observere, jo, sådan er det. Men vi ved faktisk ikke, hvorfor. Ja, og der håber jeg på, hvis vi får endnu flere data, endnu længere tidsserier med målinger, at vi får en bedre forståelse for det.
Tusind tak til dig, Niels Olsen, professor på DTU Space. Giv ham lige en hånd. Og så har vi fået skiftet ud ved mikrofonerne og er klar med den næste gæst her i Rumsnak Live i anledning af Swarm-missionens 10-års jubilæum. Anja Strømme er ESA's Mission Manager for Swarm og har det overordnede ansvar for hele missionen, inklusive at styre det videnskabelige arbejde omkring Swarm og målingerne fra de tre satellitter. Og jeg kan sige, at der faktisk allerede er kommet over 500 videnskabelige artikler ud af de mange data og målinger, vi har fået fra Swarm. Velkommen til dig, Anja.
Anja, til at starte med, vil du så ikke fortælle, hvor længe du har været en del af Swarm-missionen, og også lidt mere om din rolle som mission manager?
Ja, jeg er faktisk ganske ny til Swarm i forhold til veldig mange andre, som har været i København denne uken. Jeg kom for 5 år siden, ret før covid, blev jeg med i Swarm-teamet og tog over ledelsen for det.
Som mission manager, hvad får du så sådan din dag til at gå med?
Så rollen som mission manager er, som du sa, det overordnede ansvaret for hele missionen. Og da har vi ansvaret for at satellitterne faktisk fungerer, at de leverer de data, de skal gjøre. Men vigtigere er at vi planlægger fremover, hvad ønsker vi at opnå med dette? Hvordan samarbejder vi med forskerne i alle disse medlemslandene våre, som bidrar til at Swarm blir en succes? og at vi da har midler, og at vi tilrettelegger sånn at vi kan utnytte disse satellitene best mulig, sånn at vi kan få gode resultater og lære mer om dette fantastiske magnetfeltet som Nils akkurat har fortalt oss om.
Og Anja, I er jo rigtig mange partnere I det her Swarm-samarbejde. Hvordan det foregår? Altså det, nu har vi hørt fra Niels, der kommer fra et universitet, du kommer fra ESA. Hvad det for nogle typer af partnere? Hvad bidrager de forskellige med I sådan et stort internationalt samarbejde? Ja.
Det jo det, som gjør det veldig fascinerende at jobbe med en mission, og specielt en mission som Swarm, det at alle må jobbe sammen. Vi trenger ingeniører, vi trenger folk med finanser, vi trenger forskere spesielt, og vi trenger datakompetanse, sånn at vi sammen kan gjøre det Swarm kan gjøre. Og ESA, det europeiske romsenteret, som vi sier på norsk, European Space Agency, består jo av 22 medlemsland, hvor Danmark en veldig viktig medlem. Og alle disse nasjonene sammen bidrar til at vi både har midler til å gjøre det vi vil, komme med ideer om hva vi skal gjøre, og ikke minst at forskerne I alle disse nasjonene bidrar på å produsere produkter og produsere vitenskap ut fra disse satellittmålingene.
Kan du, Anja, fortælle lidt om historien om Swarm? Altså, det jo et projekt, som har mange år på banen. I dag fejrer vi 10 års jubilæum for selve mission launch, men der jo en lang fase inden. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om hele den der proces?
Ja, det en veldig lang fase inden, det riktig, og den startede også veldig lenge før Ørsted. Men hvis vi skal ta Swarm specielt, så bygde jo mye på den kompetansen som kom ut fra blant annet Ørsted-satelliten her I Danmark. Måten vi gjør det på i ESA jordobservasjon, det at det forskere fra landene som foreslår nye missioner. Og det ble gjort med et team som blant annet var ledet fra DTU, som ble sendt inn til ESA i 2002. Og I 2004 ble den valgt som den mission vi skulle gå videre med. Så vi har også et 20-årsjubileum for da Swarm ble valgt som den missionen vi skulle bygge. Og så det en veldig lang prosess fra den dagen vi sier at dette skal vi gjøre, til vi faktisk skyter opp en satellitt som virker. Og det en veldig interessant prosess som gjør at de satellittene blir som den vi ser her bak oss. Det en samtale mellom forskerne som sier at dette behøver vi. Nils prater om disse nanotesla, som målingen på hvor nøyaktig magnetfeltet er. Forskerne sier akkurat så nøyaktige målinger må vi ha, og så prøver ingeniører å skape en satellitt som kan levere det. Og så det mye frem og tilbake som gjør at vi bygger en satellitt, som da blir sånn at forskerne får det de vil, men det noe I rommet som faktisk fungerer rent termisk og dynamisk og på alle andre måter.
Og jeg ved at ideen med Swarm til å starte med, den så en lille smule annerledes ud enn det vi endte opp med, og den har også, kan man si, måske vært I fare litt noen ganger. Kan du fortelle oss litt om det også?
Ja, dette var kort versjon jeg ga nå. Den lange versjonen som alltid mye lengre, og det har gått veldig mange faser, og det som litt fascinerende når man jobber med disse store prosjektene, det ikke alltid det suksess I første omgang. Det har vært flere satellitter I bildet, det var lenge en 4-satellittskonstellasjon, hvor 2 og 2 satellitter fløy sammen. Nå har vi, som vi har sagt, 3 satellitter, 2 som flyr side ved side, og 1 som flyr alene for seg selv, litt høyere opp. Så det har vært en konstant utvikling på det, man har utviklet konseptet, og også har vi fått med partnere for å sørge for at vi får satellittene så bra som vi vil, og at vi får de instrumentene vi behøver til budsjettet som ESA kunne stå for.
Og nu taler du om, at I endte med den konstellation, der nu har fløjet rundt deroppe I 10 år, hvor der 2 satellitter I samme omløb, og så 1 højere oppe. Hvad fordelene ved det? Altså, hvorfor endte man med at vælge den konstellation?
Det flere fordeler med det. Det å fly 2 satellitter side ved side, da vil man I tillegg til å måle, når disse satellittene flyr, de flyr I det vi kaller for polare baner. Nær polare baner. Da flyr de rundt jorda fra Nordpolen til Sørpolen og Nordpolen og så videre. Så mens de måler, så måler de hva som skjer I nord-sør-retning hele tiden. Ved å ha 2 sider ved side, så får vi også informasjon om hva som skjer øst-vest mens vi flyr. Og da får vi mye bedre informasjon om flere fenomener hvor vi behøver det. Den øverste satellitten flyr I en litt, den flyr ikke bare høyere, den flyr også en litt annen bane rundt jorda. Og disse banene utviklet seg hele tiden, så da satellitten blir skutt opp, fløy den rett over dem, men så roterer de relativt til hverandre, så vi dekker jorda på en bedre måte. Og i tillegg til å ha disse ulike høydene, så vil vi kunne separere ut de ulike magnetfeltene. For som Nils sa, vi pratet om at det mesteparten av feltet kommer fra dypt inn i jorda. Og så har vi dette skorpefeltet, vi har havene, de salte havene som beveger masse, og så er det veldig mye som skjer også utenfor jorda på mye kortere tidsskala. Og når satelliten tar imot disse dataene, så er alt blandet sammen i mottaken. Så om vi skal forstå hva av dette kommer av disse bølgene i jordas indre, så må vi vite hvordan blir vi kvitt nordlyset og alt dette som lager bråk for oss. Og da er det fint å ha et annet plan også som kan hjelpe oss til det.
Det er i virkeligheden en meget dynamisk konstellation. Altså den ændrer sig hele tiden, og det gør I formålinger af mange forskellige aspekter af magnetfeltet. Hvad er det så for nogle data, I opsamler? Hvordan kommer de ned, og hvordan bliver de så fordelt til de forskere, der skal bruge dem? Fordi det er jo næsten det vigtigste. Altså en ting er at sende satellitterne op. Det vigtigste er jo at udnytte den viden og de data, der kommer derfra.
Absolut. Og det er også en kompleks proces. Og som jeg sa, det som gjør magnetfeltmålingen litt spesiell, det er at det er som å gå i en skog hvor du har mange ulike fugler, og så hører du dette fuglekvitteret. Og hvis du ønsker å forstå hvordan den ene fuglen synger, så må du få noen andre til å fortelle hvordan de andre fuglene synger, og fjerne den lyden. Og det er derfor alle forskerne med Swarm må jobbe sammen. Så vi mottar magnetfeltmålinger som har alt. Og så er det et produkt som vi laster ned til jorda noen ganger om dagen, og så blir det prosessert videre av forskere. Vi har 32 partnere akkurat nå som jobber med å lage produkter basert på dem, som da kan fortelle oss om disse ulike komponentene. Og der er det forskningsmiljøet i Europa og Kanada hjelper oss å gjøre det og levere det til ESA. Når vi sier at dette er en ESA-satellitt, så blir det mest av arbeidet gjort av forskere ute på universiteter på veldig mange institusjoner og blant annet på DTU her i Danmark.
Ja, det har jo resulteret i mange videnskabelige artikler over de sidste 10 år. Missionen var jo ikke planlagt oprindeligt til 10 år, så I har jo allerede fået en forlængelse. Hvorfor var det, man egentlig valgte at gøre det, og hvorfor er det, jeg ved, I hvert fald har talt om nu også, at I godt vil have den endnu længere tid?
Vi vil flyve Swarm så længe vi kan. Nej, det som gør, at da satellitten var bygget for at være i 4 år, og det er også, man vælger et antal år, og da den designet med en garanti på at den vil klare sig i rummet i 4 år. Og efter det var våre satellitter veldig frisk. De hadde gode instrumenter, vi hadde masse fuel igjen, så det var bare penger som ville stoppe oss fra å være videre. Og på disse 4 årene hadde vi lært veldig meget. Og som vi sa tidligere, Swarm har også åpnet flere spørsmål enn svar. Vi ser også dette som Nils pratet om tidligere, disse søratlantiske anomalien, den endrer seg veldig hurtig nå. Og den ændrer sig på en tidsskala, som er mye længere end 4 år. Vi ser disse bølgene inde i jordas indre. Vi har disse, vi kalder for jerks, en fint engelsk ord. De sker over nogen års tidsskala. Og ved at have en længere mission, så vil vi kunne se ting, som sker længere tid. Hvis du har et termometer, og så har du det i en uke i København, og så skal du si noe om hvordan er temperaturen i København, så får du litt ulike resultater i januar og i juli, håper jeg. Men, og derfor er vi også nytt at jo lengre vi flyr misjon, jo flere fenomener kan vi fly. Og ikke minst for siden vi har vår sol, som har en 11-års solsyklus, så støyen, eller dataen vi får fra sola, har en veldig sterk sykkel på 11 år. Så for å få hele den, så må vi fly i hvert fall i 11 år, for å kunne både lære noe om det, men også for å separere det ut fra det vi gjør når vi vil studere det som skjer inne i jordas indre.
Et av de fenomener, der er blevet studeret meget, er den her sydatlantiske anomali, som udviser en spændende adfærd, har jeg nesten lyst til at sige, som vi nu har fået samlet viden om. Er der nogen andre opdagelser eller resultater, der er kommet ud af Swarm, forløbig, som du synes har været særlig spændende?
Ja, det har vært veldig mange spennende resultater. Et annet sted på jorda, hvor jordas magnetfelt gjør litt interessante ting akkurat nå, det er også oppe i nord. Så den magnetiske Nordpolen beveger seg veldig hurtig fra nord i Kanada og på vei over mot Sibir. Og det gjør at den dynamikken gjør at når vi skal navigere med kompass, så må vi vite hvor den er. Og som ble sagt i innledningen her, vi bruker det hver dag når vi navigerer med våre smartphones og andre ting. Da bruker vi modeller som er basert på Swarm-data. Og nylig måtte vi oppdatere den modellen før den planlagte femårsoppdateringen, fordi jordas magnetfelt i nord hadde endret seg hurtigere enn det hadde gjort på lenge. Så det viser jo litt viktigheten av at det faktisk er en bruks, ikke bare for de store aktørene, men hver dag når dere skulle finne fram til Solbergplass og biblioteket her, så brukte dere Swarm for å havne rett.
Her til sist, Anja, nu kører Swarm videre, forhåbentlig i flere år endnu, men der er jo også en tid, hvor Swarm ikke kommer til at være operationelt længere. Hvordan kan den viden, vi har fået fra Swarm, hjælpe os med måske at designe en ny mission, og har du i allerede nogle idéer til, hvad det så kunne være?
Ja, da, vi har alltid mange idéer om, hvordan vi går videre. Og vi har lært meget med Swarm om jordas magnetfelt, men vi har også lært noe om de instrumentene vi flyr, og hvordan vi kan gjøre ting kanskje billigere. Kanskje kan vi fly mindre missioner, så vi kan ha flere satellitter, og ikke minst at vi kan fly mindre missioner, mindre satellitter, og da kan vi skyte dem opp oftere. For det som er viktig for oss, en av de mange tingene, det er at vi kan ha lange tidsserier. At vi får data som er hver dag er god nok til det vi ønsker å oppnå. Så det er alltid en overveielse med gode data og lange data. Og vi ønsker da å finne en mission videre hvor vi kan oppnå begge to godt nok. Og det vil kanskje være med å lage mindre instrumenter av de instrumentene vi flyr.
Det gleder vi oss til å følge riktig meget, Anja. Tusen takk til deg, Anja Strømme, Mission Manager for Swarm hos den europeiske romfartsorganisasjon ESA. Lad os give en hånd.
Og så skifter vi spor for en stund. Vi skal nemlig tilbage i historien helt tilbage til 1820, hvor en vigtig videnskabelig opdagelse på mange måder blev startskud til det arbejde, som forløbig er kulmineret med Swarm-satellitterne. Og vi taler her selvfølgelig om den danske fysiker Hans Christian Ørsted og hans opdagelse af elektromagnetismen. Historien om Ørsted er fortalt mange steder, men en af de sjoveste er afgjort tegneserien Ørsted, han satte strøm til verden, der udkom på forlaget Eudor i 2020, og den har jeg med mig her og holder op her. Det er denne her fine tegneserie, som man kan se, hvis man er til stede på biblioteket Frederiksberg, og ikke bare lytter podcasten i sine hovedtelefoner derude. Albummet handler om hele Hans Christian Ørsteds liv og tid, men i den her sammenhæng, der snæver vi fokus ind især på H.C. Øs opdagelse af elektromagnetismen i 1820. Tegneserien her er lavet af tre personer, Susie Bæk og Ingo Milton, som er med os her i dag, og så også Jens Olaf Pepke Pedersen fra DTU, som desværre var forhindret, men Susie og Ingo, velkommen til, og give dem lige en stor hånd. Og Susie og Ingo, kan I ikke lige til at begynde med at fortælle, hvordan I to og Jens Olaf Pepke Pedersen har arbejdet sammen? Fordi umiddelbart virker det som en stor opgave, ikke bare at skulle fortælle hele historien om Hans Christian Ørsted, men også om nogle af hans opdagelser. Hvordan har I arbejdet sammen?
Det startede sådan set med, at Jens Olaf Pepke han fik ideen til, at Ørsted skulle laves som en tegneseriebiografi. Og udover at skrive faktasiderne bag i bogen, så har han også kommet med, så kom han også med en række punkter, som vi skulle følge. Han sagde, de punkter i Ørsteds liv, det skal vi have med. Og så var det ellers op til Ingo og mig at dramatisere historien og tegne den selvfølgelig. Og Ingo og jeg, vi kender hinanden for gamle dage. Vi har arbejdet sammen længe, og vi har skrevet historie sammen, så vi har samme tilgang til drama og til tegneserier og også til tegninger. Så vi har lavet det her projekt i fællesskab. Og så har Jens Olof siddet på sidelinjen, og heldigvis så var der højt til loftet hos ham. Vi havde frie hænder til at fabulere over det. Ej, ikke frie hænder, vi holdt os jo til historien, men vi havde frie hænder til at ligesom give figurerne personlighed og fylde ud fra de kendsgerninger, man har. Så det var et rigtig godt samarbejde, og så stod jo han selvfølgelig på sidelinjen og korrigerede, hvis vi sagde et eller andet, der var faktuelt forkert.
Og Ingo, fortæl så lige, hvordan du og Susi har fordelt det imellem jer, fordi I har jo faktisk både skrevet og tegnet begge to.
Ja, altså heldigvis tegner vi nogenlunde i samme stil, så det virker sammen. Altså vores venner kan godt se, hvem der har tegnet hvad, men i det store hele, så kan vi godt tegne på hinandens tegninger. Og ellers har vores arbejde jo været i at snakke sammen om, hvordan man dramatiserer det her, hvordan man giver kød og blod til personerne og giver dem deres motivation og finder en dialog, som ikke virker for opstyltet, men virker naturligt, som alligevel befordrer handlingen.
Og hvor meget vidste I om H.C. Ørsted og elektromagnetisme, inden I gik i gang?
Altså, jeg kunne godt huske forsøget med kompasnålen fra fysiktimerne, og selvfølgelig kunne jeg også huske, at han jo var på de gamle 100-kronesedler, da jeg var i mine yngre dage. Men ellers så var det først, da vi begyndte at researche på ham, og det er jo heldigvis nemmere nu med internettet. Og der blev jeg betaget af ham som person, især da jeg begyndte at læse de breve, han skrev hjem fra sin første udenlandsrejse i 1802. Altså, de kunne skrive breve dengang. Og han beskriver meget levende jagttagelser, og han er interesseret, også der er interesseret i alting. Altså, det er både filosofi og kultur og musik, men altså først og fremmest videnskab og videnskabsmænd, han møder undervejs.
Hvor meget vidste du, Susie?
Jamen stort set det samme, og jeg havde samme oplevelse. Når man dykker ned i Ørsted, så kommer man helt til at holde af ham. Udover at han var en begavet person og havde mange interesser, så var han jo også en selskabsløve, der holdt sådan gode selskaber med god vin og rødvin og sådan noget. Altså, tænk at have været på en flue på væggen og været med til de her selskaber, han holdt sammen, og der kom alle mulige videnskabsfolk fra andre lande og sådan noget. Det må have været en ren fornøjelse.
Ja, det lyder hyggeligt.
Ej, han lever jo der lige i guldalderen, altså fra 1800 til 1850'erne, og hans bror Anders blev gift med øens lærers søster, og så hele den der kulturelle kreds kom også hjemvandt i hans stuer. Så der er virkelig meget at tage fat i på den led også.
Han havde et godt netværk, som man vil sige.
Det må man sige, ja.
Altså, vi skal huske på, at det her, det var 1820, det er en tid, hvor elektricitet var ikke kendt, eller man kendte statisk elektricitet, men man havde jo ingen, altså man havde jo ingen lamper, det var petroleumslamper, der var hestevogne, der var dampmaskiner, altså. Men Ørsted var vildt interesseret i batterier, og den batteri blev først opfundet i 1800 af en italiener, der hed Alessandro Volta. Og indtil da havde man ikke haft energi- eller elektricitetskilder. Det fik man med Voltas batteri. Og Ørsted har videreudviklet på det her i 20 år, har nu det her monsterbatteri. Og til den aften der, hvor det hele koncentrerer sig, det er en aprilaften i 1820, hvor han holder et foredrag, og hvor han egentlig vil præsentere, at det her batteri, det kan smelte ledninger, og det kan få ledningen til at lyse og gløde. Men han får så den tanke, at jamen, man kunne også prøve at sætte et kompas hen under ledningen. Og så ser han altså, at kompasnålen gør et udsving. Men udsvinget er, det er utvivlsomt, som han skriver, men det var forvirrende. Og så går der faktisk 3 måneder, inden han sætter sig ned sammen med nogle kolleger og virkelig undersøger det her til bunds. Og der er det, han ser, at det fungerer ikke, som han forventer. Dengang der regner man med, at alting det var tiltrækning eller frastødning, men kompasnålen den slår ud til den samme side, uanset om ledningen er til højre eller øst eller vest for kompassen. Og det passer ikke med noget som helst, indtil det går op for ham, at den elektriske strøm må lave et kraftfelt, som går rundt om ledningen, altså vinkelret på ledningen. Det er helt nyt, det har man ikke oplevet før, at man kan have den slags kraftfelter. Og det er det, han beskriver. Og så som han så skriver i en italiensk, eller slutter en beskrivelse på latin, som han sender rundt til alle sine videnskabskolleger, og de efterprøver forsøget og finder ud af, at den er god nok. Han har virkelig gjort en opdagelse, og det er ham, der opfinder udtrykket elektromagnetisme.
Hvilke tanker har I gjort her om jeres medie, tegneserien, som et format til at formidle videnskab generelt? Altså, hvad synes I, det er godt til i den sammenhæng?
Altså, der har vi jo også haft god hjælp af Jens Olof, ikke? Altså, han kom med en del research, og så har vi jo også researchet selv. Og vi har prøvet at være meget præcise i, når vi skulle fortælle om, når vi skulle beskrive den opstilling, som Ørsted lavede, når han skulle lave eksperimenter med elektromagnetismen. Og der er tegneserien en rigtig godt medie, fordi man kan vise eksperimentet vist fra oven i sådan en fugleperspektiv, hvor man ser ned helt klart, hvor man kan se, hvordan han har stillet 20 kår, kasser op på bordet. Og i de 20 kår, kasser, der er der syre, og så er der ophængt zinkplader. Og så forbinder han den ene kårekasse, den sidste kårekasse, med den første zinkplade. Og så kommer der en spænding der. Og det kan vi jo vise med sådan håndstillinger i nærbilleder, og dialogen forklarer undervejs, hvad det er, han gør. Altså, det er så godt medie, tegneserien, den er så egnet til at fortælle det her. Men det er jo også biografien, altså fortællingen om Ørsted, der er interessant. Og det, som også vi gerne vil fortælle, det er, at de tankestrømninger, der gik igennem Europa og i de forskellige tankegods, der var i henholdsvis Tyskland og i Frankrig. I Frankrig, der havde man sådan en konkret tilgang til videnskabet. Det skulle forklares, det skulle vises, det skulle bevises. Og i Tyskland, der havde man mere en romantisk tilgang til det. De tænkte, jamen der er sådan en højere ånd i naturen, som samler alle naturkræfter. Og Ørsted, han var lidt til begge dele. Han havde ben i hver lejr. Og det sjove er, at det eksperiment, han lavede på bordet der med de her kårekar, der var jo faktisk noget til hver lejr, fordi det forenede faktisk to naturkræfter, elektriciteten og magnetismen. Så det var meget Ørsted-agtigt.
Ja, han så det jo som et udtryk for en åndelig styring. Altså, der var en overordnet styring, et system i det hele, som for ham beviste, at der var en... Der stod en åndelig, ja, en gud bag det hele.
Og det kan man så fortælle. Der er tegneserien jo rigtig god, hvor de netop kan gå rundt i naturen og sige, den her sky, den hænger sammen med det her træ og det her tiltrækningskræfter. Altså på den måde, så er tegneserien jo god, fordi det er både tekst og billeder.
Ja, så tænker jeg også, altså, hvordan håndterer I så den her balance mellem netop at tegne noget og så ligesom lægge ord i munden på, på jeres karakterer?
De kan jo fortælle, hvad der foregår undervejs, samtidig med, at vi dramatiserer det. Så stoffet virker forhåbentlig underholdende. Og vores strategi var også, at vi fortalte ligesom den lette videnskab og overlevede det til Jens Olof og fortælle den lidt mere tunge videnskab om på faktasiderne. Og det gør han rigtig godt, synes jeg, fordi han er god til at fortælle kortfattet og præcist, så altså, selv jeg kunne sådan forstå, hvad det var, det drejede sig om. Så det var sådan en super god arbejdsfordeling, vi havde der.
Ja, I har jo faktisk snydt lidt, kan man sige, ikke? At i tegneserien her, så er størstedelen lige præcis en tegneserie, som fortæller hele historien om Hans Christian Ørsted, men så er der jo også en 6-8 sider til sidst, hvor Jens Olof han får lov til i tekstformat at fortælle lidt mere om baggrunden og videnskaben og opdagelsen og nogle af de personer, som er med i tegneserien. Ikke? Så I har i virkeligheden snydt lidt og udnyttet også tekstformatet der, ikke? Ingo?
Altså princippet er, at vi ligesom charmerer læseren til at interessere sig for det her, og så forhåbentlig så bladrer man så også lige om bagved og så læser hele forklaringen.
Ja, og det har I helt afgjort opnået med mig i hvert fald, og charmerer mig med den her tegneserie og den her fortælling. Her til sidst, er der noget videnskabeligt eller nogen forskere i historien, som I kunne tænke jer at arbejde videre med, eller allerede har arbejdet videre med?
Altså, der er jo rigtig mange gode, fantastiske danske videnskabsmænd og kvinder, som man kan kaste sig over. Det er jo et spørgsmål om at gå i gang, og jeg er faktisk selv gået i gang med at lave en biografi om Inge Lehmann, Den vil være skabt over samme skabelon som Ørsted, hvor der er det mig alene, der skriver og tegner tegneserien, og så har jeg også en til at skrive faktasiderne. Hun hedder Helle Hovkær, og har skrevet en del. Hun er meget dygtig til formidling, og har skrevet en del fysikbøger, så hun er min faglige backup. Men der har jeg også frie hænder til at beskrive Inge Lehmann, som er en helt anden person end Ørsted. Ørsted er en festabe, kan godt lide rødvin, mens Inge Lehmann, hun er sky og genert, og alting foregår inde i hendes hoved. Så.
Og Ingo?
Ja, et andet eksempel var en tegneserie, som efterfølgeren til Ørsted, som hedder Københavner-mysteriet, hvor vi forsøger at fortælle historien om videnskabens jagt på teorien om alting, altså den teori, der ligesom kan forene alle naturkræfterne. Og det blev så en vild historie om nogle gymnasieelever, der har dannet en skulkeklub, hvor de vil have deres studentereksamen uden at åbne en bog. Og det bliver så grundlag til, at de bliver jagtet rundt i forskellige ikoniske lokaliteter i København. Og samtidig så får vi så fortalt den her baggrundshistorie.
Så der er altså mere at kaste over, når man har læst Ørsted, han satte strøm til verden. Susie Bæk og Ingo Milton, tak fordi I kom, og tak fordi I sammen med Jens Olaf Pepke Pedersen fra DTU Space har lavet tegneserien Ørsted, han satte strøm til verden. Giv dem en stor hånd.
Og med det er Rumsnak landet for denne gang. En stor tak til de fire gæster, Niels Olsen, Anja Strømme, Susie Bæk og Ingo Milton. Og en stor tak også til Biblioteket Frederiksberg for at lægge flotte lokaler til og ikke mindst hjælpe med arrangementet. Og så også selvfølgelig til DTU Space og ESA for et rigtig godt samarbejde. Og så ikke mindst en stor tak til alle jer, der har været med her til optagelsen af Rumsnak Live. Giv os lige selv en stor hånd.
Hvis man vil læse mere om Swarm og Ørsted og Jordens magnetfelt og tegneserier og alt det andet, så husk at tjekke vores show notes til episoden, hvor vi linker til meget mere information om hele balladen.
Hvis man vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, på Instagram, på LinkedIn og på rumsnak.dk.
Og hvis man har spørgsmål eller kommentar til os, så send endelig en mail til info@rumsnak.dk eller skriv til os ude på de der sociale medier.
Husk også, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familie, venner, andre nysgerrige eller den tilfældige rumnørd, du kommer forbi.
Rumsnak er støttet af Otto Mønsteds Fond og Novo Nordisk Fonden, og den her særlige live-episode er også støttet af Frederiksberg Fonden. Og det hele, det bliver produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
Og jeg hedder Tina Ibsen. Tak for denne gang.
Thank you.